Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για δύο αγαπημένες εταιρείες. Η μία είναι ήδη και η άλλη σκοπεύει να γίνει. Θα μιλήσουμε για τη Fiat. Πριν όμως να αρχίσω να μιλάω για αυτή την εταιρεία που έχουμε μεγαλώσει μαζί της, να βάλω στην παρέα μας τον Αργύρη το Ντούντα, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Italian Motion στην Ελλάδα, που αντιπροσωπεύει και τη Fiat, να τον καλημερίσω. Καλημέρα, Αργύρη.
Καλημέρα, καλημέρα Πάρη.
Να αρχίσουμε λίγο ιστορικά. Τι λες, να κάνουμε μια αναδρομή για τη Fiat, έτσι για να to refresh our memory, που λένε και οι Αμερικάνοι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στον όμιλο Stellantis είναι και η Jeep. Δεν θα μιλήσουμε βέβαια για αυτή σήμερα, θα μιλήσουμε μια άλλη φορά. Αλλά ας κάνουμε λοιπόν μια ιστορική αναδρομή. Η Fiat είναι η ιταλική αυτοβιομηχανία με έδρα το Τωρίνο της Ιταλίας. Το όνομά της αποτελεί ακρονόμιο της ονομασίας Fabbrica Italiana Automobili Torino, δηλαδή Ιταλική Αυτοβιομηχανία του Τωρίνο, και ιδρύθηκε από μια ομάδα επενδυτών, μεταξύ των οποίων και ο Τζιοβάνι Ανιέλη, μια εμβληματική νομίζω προσωπικότητα, το μακρινό 1899. Ο εγγονός του Τζιάνι Ανιέλη ήταν πρόεδρος της Fiat από το 1966 μέχρι και το θάνατό του, στις 24 Ιανουαρίου του 2003. Παρ' όλα αυτά, από το 1996 κατήχε τη θέση του επίτιμου πρόεδρου του ομίλου Fiat και μετά την απομάκρυνσή του πρόεδρος έγινε ο Πάολο Φρέσκο. Ενώ ο διευθύνων σύμβουλος έγινε ο Πάολο Κανταρέλα, ο Ουμπέρτο Ανιέλη, αδελφός του Τζιάνι Ανιέλη, έγινε πρόεδρος από το 2002 μέχρι και το 2004 και μετά το θάνατό του, ο Ουμπέρτο Ανιέλη, 28 Μαΐου του 2004, νέος πρόεδρος έγινε ο Λούκα Κορντέρο Ντι Μοντετζέμελο, μέχρι πρώτην ως πρόεδρος της Φεράρι, θυγατρικής του ομίλου. Όμως οι κληρονόμοι της οικογένειας Ανιέλη ανέλαβαν θέσεις κλειδιά μέσα στον όμιλο, μεταξύ των οποίων ο Τζον Έλκαν, που έγινε αντιπρόεδρος της εταιρείας στα 28 του χρόνια, και ταυτόχρονα ο διευθύνων σύμβουλος Τζουζέπε Μάρκο υπέβαλε την παρέτησή του και στη θέση του τοποθετήθηκε ο Σέρτζιο Μαρτσιόνε την 1η Ιουνίου του 2004. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί από τον Ιανουάριο του 2021 είχαμε νέα αρχή στη Fiat και ανήκει στον όμιλο Stellantis. Μιλάμε για μια εταιρεία, νομίζω, η κορυφαία στην Ιταλία, που δραστηριοποιείται σε 61 χώρες, έχει πάρα πολλούς εργαζόμενους, χιλιάδες εργαζόμενους που δουλεύουν για εκείνη, και αυτοκίνητα τα οποία έχουμε μεγαλώσει μαζί τους. Να μιλήσουμε και λίγο για το αυτοκίνητο της χρονιάς, που είναι ένας θεσμός που δημιουργήθηκε το 1964 και παραμένει το πιο σημαντικό βραβείο αυτοκινήτων εδώ και 50 χρόνια. 11 αυτοκίνητα της Fiat το έχουν κατακτήσει αυτό το βραβείο. Αν δούμε λοιπόν το βραβείο της εταιρείας Fiat, έχουν κατακτήσει το βραβείο 9 φορές, το 1967 με το Fiat 124, το 1970 με το Fiat 128, το 124 ήταν ένα οικογενειακό αυτοκίνητο, 4 με 5 θέσεις, που κατασκευαζόταν από την Ιταλική αυτοβιομηχανία από το 1966 μέχρι το 1974. Η βασική σεντάν έκδοσή του αντικατέστησε το Fiat 1300 και επίσης και σε άλλες εκδόσεις όπως station wagon, τετραθέσιο κουπέ και διθέσιο. Το 1970 περνάμε στο Fiat 128, ένα μικρομεσαίο οικογενειακό αυτοκίνητο της κατηγορίας E που κατασκευάστηκε από την Fiat από το 1969 έως το 1983, από το 1971 στο 1990 στην Αργεντινή και από το 1971 έως το 2008 στη Σερβία. Μετά περνάμε στο Fiat 127. Αυτό ήταν ένα πραγματικό αυτοκίνητο που νομίζω καθιέρωσε και την προστινή κίνηση. Κατασκευάστηκε από την Ιταλική αυτομηχανία μεταξύ του 1981 και του 1983. Το 1984 είχαμε ένα αυτοκίνητο που το είχα και στην κατοχή μου, ένα πραγματικό game changer, αυτοκίνητο που νομίζω άλλαξε τα δεδομένα, μαζί βέβαια και με το Fiat το 500, έτσι. Το Fiat Uno ήταν ένα αυτοκίνητο πόλης κατηγορίας Β, που κατασκευαζόταν από την Ιταλική αυτομηχανία μεταξύ του 1983 και του 1995, αντικατέστησε το 127 του 1984. Το Fiat Uno έγινε αυτοκίνητο της χρονιάς. Το 1989 είχαμε ένα άλλο αυτοκίνητο που αυτό κατέκτησε τον τίτλο, ήταν το Fiat Tipo. Μεταξύ του 1988 και του 1995 το κατασκευάστηκε αυτό το αυτοκίνητο. Περνάμε στο Fiat Punto, ένα αυτοκίνητο πόλης κατηγορίας Β από το Σεπτέμβρη του 1993 έως 7 Αυγούστου του 2018, τρεις γενιές, και αυτό ένα best seller, πραγματικό best seller. Μετά πάμε στο Fiat Bravo το 1996, ένα αυτοκίνητο από το 1995 μέχρι και το 2001, και φτάνουμε στο Fiat Panda το 2004, ένα αυτοκίνητο που και τώρα συνεχίζει και μας συντροφεύει, και μάλιστα το Grande Panda, το οποίο έγινε και αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα εδώ, και βεβαίως δεν θα μπορούσε κανείς να ξεχάσει και να μην πει για το θρύλο. Ο θρύλος είναι το Fiat το 500, ένα αυτοκίνητο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, το Fiat 500, ένα αυτοκίνητο πόλης που από το 2007 μέχρι και σήμερα συνεχίζει και μας συντροφεύει. Πώς φάνηκε, Αργύρη?
Μου φάνηκε πολύ εντυπωσιακή η έρευνά σου, πάρει πολύ, πραγματικά πολύ, πολύ πλήρης, και εκτός από πλήρης είναι και πολύ ενδεικτική τις ικανότητες που έχει αυτή η μάρκα, η Fiat, να πιάνει πάντα τον παλμό της εποχής, τον παλμό δηλαδή του υποψήφιου αγοραστή αυτοκινήτου για την εκάστοτε εποχή, γι' αυτό και έχει διαχρονικά τόσες πολλές νίκες σε αυτόν τον θεσμό. Και μετά από μια έτσι σχετική περίοδο ηρεμίας, θα έλεγα, επανήλθε τώρα με τον Grande Panda, το οποίο να τονίσουμε ότι δεν είναι ο αντικαταστάτης του κλασικού Panda, είναι ένα εντελώς αυθύπαρτο μοντέλο, μεγαλύτερο από το Panda, το οποίο πάντα εξακολουθεί και διατίθεται κανονικά. Το Grande Panda λοιπόν είναι ουσιαστικά ένα αυτοκίνητο με χαρακτηριστικά BSUV, έχει μήκος 4 μέτρα, είναι ουσιαστικά μέσα στην καρδιά του αυτοκινήτου που αναζητά ο Έλληνας καταναλωτής σήμερα, το 2026. Και γι' αυτό άλλωστε οι ειδικοί δημοσιογράφοι, οι εκλέκτορες του θεσμού αυτοκίνητος χρονιάς για την Ελλάδα, του έδωσαν με μεγάλη διαφορά το χρήσμα για τη φετινή χρονιά, για το 2026. Πίσω από αυτό βέβαια, πίσω από αυτή τη νίκη, βρίσκεται και πάλι η ικανότητα που έχει η Fiat να καλύπτει κάθε ανάγκη που μπορεί να έχει ο υποψήφιος πελάτης. Δηλαδή είναι ένα αυτοκίνητο που έχει φοβερό, φανταστικό design, έχει πάρα πολλές αναφορές στο κλασικό Panda του 1980, αλλά παράλληλα είναι και πάρα πολύ σύγχρονο, πάρα πολύ όμορφο και μοντέρνο.
Εγώ να σου πω, Αργύρη, ότι έτσι για να πούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, είναι γιατί δεν τον μπερδεύεις με το Panda το άλλο σε καμία περίπτωση. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι...
Όχι, ίσως στο άκουσμα να μπερδεύονται κάποιοι. Μπράβο. Γι' αυτό και εγώ ξεκαθαρίζω ότι είναι άλλο το Panda, άλλο το Grande Panda.
4 μέτρα.
Είναι διαφορετικά μοντέλα στην γάμα της Fiat, η οποία μεγαλώνει και θα συνεχίσει να μεγαλώνει.
4 μέτρα, όπως είπες. Συν 35 εκατοστά μεγαλύτερο από το Panda.
Και επειδή έχει μεγάλη απόσταση από το έδαφος που φτάνει τα 18,3 εκατοστά, μιλάμε ουσιαστικά για χαρακτηριστικά καθαρά BSUV.
Πολλά ρετρό στοιχεία έχει.
Πολλά ρετρό στοιχεία, αλλά είναι συνδυασμένα τόσο όμορφα με το μοντέρνο που νομίζω ότι δεν
πάντρεμα.
Υπάρχει καμία περίπτωση να δει κάποιος αυτό το αυτοκίνητο και να πει δεν μου αρέσει.
Δεν μου αρέσει.
Το βλέπεις και λες το θέλω τώρα.
Και ειδικά μέσα, έτσι. Εμένα, εντάξει, πέραν του ότι σε εντυπωσιάζει εξωτερικά, πράγμα νομίζω που είναι, έχουν αυτή τη μαγική ικανότητα οι Ιταλοί, όλα τους τα μοντέλα, να ξεχωρίζουν, έτσι. Να έχουν αυτό το πάντρεμα, νομίζω, του old school με το μοντέρνο. Είναι κάτι διαχρονικό, το οποίο το έχουμε δει από όλες τις ιταλικές μάρκες, το design δηλαδή. Βέβαια, σίγουρα οι αναφορές σχεδίασης του πρώτου Fiat Panda, του 80, το κάνουν και ξεχωρίζει, τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά, εγώ θα έλεγα.
Είναι ένα... Μέσα, όντως, υπάρχουν πινελιές πολλές και στην καμπίνα, που έχουν να κάνουν και με το κλασικό Fiat Panda, αλλά και με το εργοστάσιο στο Λιγκότο, το οποίο έχει, ας πούμε, μια πολύ χαρακτηριστική οβάλ πίστα στην οροφή του, η οποία αποτυπώνεται σε διάφορα σημεία του αυτοκινήτου, όπως και στον πίνακα οργάνων ή στην κονσόλα. Εδώ, με βάση αυτά που έλεγε σχολιά στην αρχή, πάρει να πω και το εξής. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, για να μην πω συγκλονιστικό, το πόσο δεμένοι είναι οι άνθρωποι του Τωρίνο με τη Fiat. Δηλαδή, όταν απλά και μόνο αν περπατήσεις στο Τωρίνο, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα 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 πολύ η σχέση, αυτή είναι η σχέση ζωής. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μέσα στην κουλτούρα τους πλέον η Fiat.
Mm-hmm. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Διαχρονικά όταν σκέφτεσαι Ιταλία σκέφτεσαι Fiat. Το πρώτο, ας πούμε, εντάξει, μπορεί να σκεφτείς και τα supercars, τη Ferrari, έτσι. Μπορεί να σκεφτείς την Alfa Romeo, αλλά νομίζω η Fiat είναι το...
ειδικά είναι κλειδωμένο στη Fiat.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, το νέο Grande Panda, όπως λέει και το όνομά του, είναι μεγαλύτερο από το υπάρχον Panda. Είναι το πρώτο μικρό μοντέλο της Fiat στην καρδιά των αυτοκινήτων πόλης, μετά το Fiat Punto.
Εδώ και αρκετά χρόνια ακριβώς. Εδώ και αρκετά. Η καμπίνα του επίσης είναι, για το μέγεθος του αμαξώματος, είναι εντυπωσιακά ευρύχωρη, τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος. Δηλαδή, 4 ενήλικοι κανονικότητα του αναστήματος, έως και κάτι παραπάνω, θα βολευτούν πάρα πολύ άνετα. Το πορτμπαγκάζ, ο χώρος αποσκευών, μάλλον χωράει 412 λίτρα, είναι δύο επιπέδων. Mm-hmm. Υπάρχουν όλα τα συστήματα infotainment, ψηφιακής τεχνολογίας, με οθόνη, με ψηφιακό πίνακα οργάνων. Οτιδήποτε και να ζητήσει ο πελάτης, ο αγοραστής του σήμερα, υπάρχει και με το παραπάνω. Επίσης, να πούμε και το εξής, ότι ένα από τα πολύ δυνατά στοιχεία, σημεία μάλλον, του Grande Panda είναι η πληρότητα της γκάμας. Mm-hmm. Έχει δηλαδή τρεις διαθέσιμες εκδόσεις που είναι κορυφαίες τεχνολογικά και η κάθε μία καλύπτει διαφορετικές ανάγκες. Δηλαδή υπάρχει μια βενζινοκίνητη έκδοση με χειροκίνητο κυβότιο 6 ταχυτήτων.
Απλά βενζίνη.
Απλά βενζίνη. Ναι. Υπάρχει σύστημα start-stop φυσικά για μείωση της κατανάλωσης στην πόλη. Υπάρχει το υβριδικό, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ εξελιγμένο και έξυπνο σύστημα που αποδίδει καταπληκτικά, συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων.
Μιλάμε για mild hybrid εδώ.
Δεν είναι ακριβώς έτσι, okay. Γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα σύστημα που βρίσκεται ακριβώς στη μέση των mild και των strong hybrid, υπό την έννοια την εξής. Έχει μεν 48 volt τάση, mm-hmm. όμως ο κινητήρας είναι στο κυβότιο. Οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κινήσει το αυτοκίνητο αυτόνομα και ηλεκτρικά. Αυτό δεν υπάρχει στα mild hybrid. Τα mild hybrid ουσιαστικά είναι με ημάντα στο δυναμό. Άρα δεν μπορεί να κινήσουν.
Μιλάμε για τον κινητήρα.
Το Grande Panda μπορεί να κινηθεί για έως 1 χιλιόμετρο αμιγώς ηλεκτρικά, και αυτό είναι κάτι που κάνει πάρα πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στην κατανάλωση μέσα στην πόλη.
Μιλάμε για τον κινητήρα το 1200.
Σωστά, έτσι. 1200 turbo, που αποδίδει 100 ύπους στη χειροκίνητη έκδοση, 110 ύπους συνδυαστικά στο υβριδικό σύστημα της έκδοσης hybrid, ενώ την γκάμα ολοκληρώνει μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με 113 ύπους και αυτονομία 320 χιλιόμετρα στον μεικτό κύκλο WLTP, που προφανώς στην πόλη είναι πολύ περισσότερα. Οπότε ο καθένας έχει να διαλέξει το Grande Panda που τον ικανοποιεί ακριβώς. Δηλαδή, ναι. Είτε θέλεις συμβατικό βενζίνη χειροκίνητο, είτε θέλεις υβριδικό αυτόματο, είτε θέλεις αμιγώς ηλεκτρικό, οτιδήποτε είναι διαθέσιμο.
Για να δούμε λίγο το αυτοκίνητο εξωτερικά και να δούμε την πρώτη του γενιά. Αυτό το boxy look ήταν, νομίζω, που στην αρχή είχε κάπως, όταν είχε πρωτοπαρουσιαστεί, έλεγαν όλοι τι είναι αυτό, ξέρεις. Μετά όμως σιγά σιγά συνήθισε το μάτι και τώρα νομίζω το ζητάει.
Το μάτι και εκτίμησε πάρα πολύ αυτό που δίνει, δηλαδή τον τεράστιο εσωτερικό χώρο και την πρακτικότητα. Γιατί και η πρώτη γενιά του Panda άφησε εποχή με το πόσο ευρύχωρη και πρακτική ήταν για το μέγεθος αυτό του αυτοκινήτου τότε.
Πώς χαρακτηρίζεται το Panda, χαρακτηρίζεται crossover, γιατί έχει crossover πινελιές.
Το Grande Panda εννοεί στη σημερινή του γενιά.
Ναι.
Θα έλεγα ότι χαρακτηρίζεται ως ένα BSUV μοντέλο, γιατί η απόσταση από το έδαφος, που κατά βάση είναι αυτή που δίνει και τα χαρακτηριστικά, τα συμβατικά, τα crossover ή τα SUV, είναι πολύ σημαντική. Είναι δηλαδή στα 18,3 εκατοστά, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να κινείται σε κάθε δρόμο χωρίς κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Οπότε, αν βάλεις και την πρακτικότητα, η οποία είναι συνυφασμένη φυσικά με τα SUV μοντέλα, καλύπτει όλα τα προαπαιτούμενα στοιχεία ώστε να χαρακτηριστεί ένα αυτοκίνητο με SUV χαρακτηριστικά του B-segment.
Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στην εξωτερική του σχεδίαση τα LED, τα φωτιστικά σώματα εμπρός, που είναι πίξελ, έτσι.
Είναι πίξελ, είναι βασικό κομμάτι της εξωτερικής σχεδίασης του αυτοκινήτου και δίνουν μια σχεδιαστική ταυτότητα και την ημέρα και τη νύχτα, που θα αποτελέσει ένα καινούριο, θα ανοίξει ουσιαστικά ένα καινούριο μονοπάτι για την νέα οικογένεια μοντέλων που εγκαινίασε τον Grande Panda, γιατί αυτή είναι μια οικογένεια που θα περιλάβει συνολικά 5 μοντέλα και θα πυκνώνει την γκάμα της Fiat, θα την μεγαλώνει σε βάθος χρόνου, οπότε θα φτάσει να είναι πάρα πολύ έτσι πλήρης και δυνατή, ώστε να καλύπτει όχι μόνο τον B-segment αλλά και κάποιες μεγαλύτερες κατηγορίες.
Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ανάγλυφη που είναι γραμμένο, η αναγραφή του Panda στα πλαϊνά των θυρών. Ναι. Επίσης το λογότυπο στις πίσω κολόνες που αλλάζει.
Πάρα πολλά τέτοια παιχνίδια το
αυτοκίνητο. Ναι.
Δηλαδή αυτό το λογότυπο που λες ανάλογα με την γωνία με την οποία το κοιτάζεις στο φως, είτε γράφει Fiat ολογράφος, είτε βγάζει τις διαγώνιες πλάγιες γραμμές που είναι το σήμα της μάρκας.
Ναι, είναι ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει.
Και να το κοιτάξεις, το Grande Panda έχει κάποια λεπτομέρεια έτσι, στιλιστική που θα σε εντυπωσιάσει.
Το κάνω και ξεχωρίζει νομίζω αυτές οι στιλιστικές λεπτομέρειες.
Ακριβώς.
Και θεωρώ εγώ ότι είναι μια πολύ επιτυχημένη αναβίωση. Δηλαδή η πιο έτσι grande αναβίωση μοντέλου της Fiat που έχουμε δει είναι το 500αράκι. Το οποίο είχε αυτή τη μοναδική, έτσι πώς να το πω, είναι σαν να μην το έχει αγγίξει ο χρόνος ή σαν να εξελίσσεται μαζί με τον κόσμο.
Είναι ακριβώς. Είναι σαν να εξελίσσεται με την τεχνολογία και τις ανάγκες της σύγχρονης ουσιαστικά.
Σωστά.
Αντίστοιχο θεωρώ πως είναι και το αποτέλεσμα στο Grande Panda.
Τώρα άμα πάμε μέσα και το δούμε, είναι πολύ ξεχωριστό και το τιμόνι και η εργονομία και το ιταλικό design και η προσβασιμότητα και οι χώροι.
Η πρακτικότητα έχει θήκες. Επίσης να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος των πλαστικών είναι από ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών, δηλαδή περισσότερο από ό,τι συνηθίζεται ακόμα και στη σύγχρονη πραγματικότητα της βιομηχανίας του αυτοκινήτου, και αυτό το αναγνωρίζεις από τα πλαστικά που είναι βαμμένα σε μπλε χρώματος ουσιαστικά, μπλε σκούρου. Είναι το σήμα κατά τεθέν τους ότι είναι πάρα πολύ φιλικά προς το περιβάλλον ουσιαστικά.
Feel the breeze of the past in your lungs.
Ερασπορ 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Πόσες εκδόσεις έχει το Fiat Grande Panda και ποια είναι η τιμή του, για να δούμε, έτσι, είπαμε για τους κινητήρες.
Το εξής, αυτό τώρα είναι κάτι που συμπληρώνει ουσιαστικά όλη την υπόσταση του αυτοκινήτου με τον καλύτερο τρόπο και φυσικά είναι ακόμα ένα βασικό προσόν που του εξασφάλισε και τον τίτλο του αυτοκινήτου της χρονιάς. Το Grande Panda έχει κορυφαία σχέση για αυτό που πληρώνεις ως προς αυτό που παίρνεις, το value for money δηλαδή που λέμε. Η τιμή του για την εισαγωγική τιμή είναι 16.990 ευρώ. Κάτι που σήμερα θεωρείται πάρα πάρα πολύ προσιτό με τα δεδομένα του 2026. Mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει με το, μάλλον δεν έχει να κάνει με μια έκδοση που έχει ελλείψεις σε εξοπλισμό ασφάλειας, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Έχει 5 χρόνια εγγύηση, η ηλεκτρική έκδοση έχει 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία της ψηλής τάσης, 5 χρόνια οδικής βοήθειας, δηλαδή υπάρχουν όλα όσα χρειάζεται η εισαγωγική έκδοση και από εκεί και μετά η γκάμα χτίζεται προοδευτικά με πλουσιότερες εκδόσεις που καλύπτουν οποιαδήποτε ανάγκη.
Ουσιαστικά μιλάμε για το big segment, έτσι. Οπότε 16.000 ευρώ big segment δύσκολα θα βρεις.
16.990 για την ακρίβεια, που και πάλι θα βρεις πολύ δύσκολα.
Δύσκολα αυτό.
Μάλλον όταν μιλάμε για ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Δηλαδή Όσο και αν ψάξεις, αυτό το value for money δεν το βρίσκεις.
Δεν το βρίσκεις. Η αλήθεια είναι αυτή.
Και δεν ισχύει μόνο για την εισαγωγική έκδοση, αυτό να τονίσω, αλλά ισχύει και, και για τις πλουσιότερες. Δηλαδή, το έξτρα που πληρώνεις για να πάρεις περισσότερο εξοπλισμό αναβαθμίζει τόσο πολύ την αξία του αυτοκινήτου που και πάλι είναι μια ιδιαίτερα συμφέρουσα επιλογή.
Εμένα, να σου πω την αλήθεια, αυτή που είχαμε δοκιμάσει ήταν η Λαπρίμα, νομίζω.
Ήταν η Λαπρίμα, ναι, ήταν η πλουσιότερη.
Η πλουσιότερη. Εκεί τι σε χρήματα είμαστε.
Χαρακτηριστική είναι από το αυτοκινήτου. Δηλαδή, όλες οι λεπτομέρειες που μπορεί να έχει τον Grande Panda απαντώνται σε αυτή την έκδοση.
Να πούμε ότι σε αυτή την έκδοση συναντάμε το πάνελ με δύο οθόνες, με 10 και 10,25, πλήρες μενού, πλούσιος εξοπλισμός. Νομίζω ότι εκεί δεν έχεις να ζηλέψεις απολύτως τίποτα, γιατί το χαρακτηριστικό του Panda ήταν ότι ήταν λιτό. Και καταφέρνει μαγικά. Και κρατάει αυτή την λιτότητα, αλλά και ότι μπορείς να συνδέσεις με το κινητό σου. Έχεις όλα τα πράγματα που θέλει κάποιος από ένα σύγχρονο αυτοκίνητο.
Είναι πλουσιότατος ο εξοπλισμός σε όλες τις συνιστώσεις. Δηλαδή και στις ασφάλειες και στις άνεσης και στην ψηφιακή τεχνολογία. Όλα είναι στο απόλυτο στην έκδοση Λαπρίμα. Αλλά και, ξαναλέω, δεν σημαίνει αυτό ότι υπάρχουν ελλείψεις και στις άλλες εκδόσεις. Απλά προφανώς όσο ανεβαίνεις στο επίπεδο του εξοπλισμού, τόσο πιο πολύ παίρνεις.
Αυτό που θέλω να πω εγώ.
Κάτι που υπογραμμίζει την υπόσταση του αυτοκινήτου ως κορυφαίο value for money. Αυτό δηλαδή που ξεκινάει, όπως είπαμε, από 16.990 ευρώ η έκδοση βενζίνης. Η Λαπρίμα που λέμε τώρα έχει 20.290 ευρώ. Μιλώντας πάντα για το χειροκίνητο κυβότιο και την έκδοση βενζίνης. Οπότε μιλάμε ότι αυτή η διαφορά αποτυπώνεται πλήρως στο επιπλέον επίπεδο εξοπλισμού που παίρνεις για αυτό το αυτοκίνητο.
Αυτό που εμένα με έκανε να αισθάνομαι πολύ ευχάριστα και πίσω ήταν ο αέρας που είχε για τα γόνατα των πίσω και για τα κεφάλια. 14,5 εκατοστά αέρα για τα γόνατα των πίσω και 6,5 εκατοστά για τα κεφάλια. Νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους, έτσι.
Είναι αντικειμενικά, είναι τόσο εντυπωσιακός ο χώρος που δεν μπορείς να, για το μέγεθος του αυτοκινήτου εννοώ, δεν μπορείς να το συλλάβεις παρά μόνο αν το δεις από, αν κάτσεις, δηλαδή στο πίσω κάτσεις, να καταλάβεις μόνο πόσο ευρύ χώρο είναι.
Είναι από τα χαρακτηριστικά, νομίζω, που έχουν τα ιταλικά αυτοκίνητα αυτό, όπως και η θέση οδήγησης, έτσι, που κάθεσαι ψηλά, δηλαδή δεν έχεις καθόλου τυφλά σημεία, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό.
Η θέση οδήγησης, όσο υποκειμενικό στοιχείο και αν είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς που δεν θα βολευτεί στον Grande Panda, και αυτό που λες ως προς την ορατότητα είναι πάρα πολύ βασικό σημείο, ιδιαίτερα για ένα αυτοκίνητο πόλης που είσαι συνέχεια μέσα σε ένα πυκνό πεδίο κίνησης, ας πούμε, οπότε πρέπει να ελέγχεις απόλυτα το περιβάλλον.
Τώρα για τις επιδόσεις, νομίζω ότι τις είπαμε, 1200 κινητήρας. Hybrid, όπως μας είπες εσύ, τεχνολογία 48V.
Με βάση αυτό που λέγαμε για την τεχνολογία του υβριδικού συστήματος και την τοποθέτηση του ηλεκτρικού κινητήρα στο κυβότιο, πρέπει να αποσταθμίσουμε το εξής, ότι τεχνικά αυτό είναι μια επιλογή που ουσιαστικά κάνει πάρα πολύ πλούσια τη ροπή του αυτοκινήτου στις χαμηλομεσαίες στροφές, γιατί έχει και την όθηση του ηλεκτρικού κινητήρα, οπότε το κάνει να φαίνεται πολύ πιο δυνατό και ζωντανό από ότι ο οδηγός θα περίμενε στο άκουσμα 110 ύπων. Δηλαδή, στον Grande Panda πατάς γκάζι για να κάνεις μια προσπέραση για να επιταχύνεις και δεν σου λείπει ποτέ η επιτάχυνση. Οπότε είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά από τη στιγμή που όταν οδηγείς υπό normal πλαίσιο, οι τιμές κατανάλωσης επιτυχίας είναι πάρα πολύ χαμηλές.
Χαρακτηριστικά.
Όταν όχι μόνο στους τυποποιημένους κύκλους.
Χαρακτηριστικά, νομίζω, αυτά της ιταλικής αυτοκινομηχανίας γνωρίσματα. Το να έχεις αυτοκίνητα σβέλτα και επίσης αυτοκίνητα με design, έτσι. Και αυτοκίνητα τα οποία δεν καίνε και πολύ. Πόσο είναι ο μεικτός κύκλος, είναι 6 λίτρα.
Είναι παρακάτω. Σκέψου ότι στην πραγματικότητα, για να μιλήσουμε με στοιχεία πραγματικά, τα 6 λίτρα είναι μια τιμή που θα πετύχεις στην πραγματικότητα πηγαίνοντας σβέλτα κιόλας. Δηλαδή τα 5-5,5 λίτρα είναι κατανάλωση που μπορείς να πετύχεις πολύ άνετα στην καθημερινή σου οδήγηση με την υβριδική έκδοση ειδικά, χωρίς να σκέφτεσαι καθόλου το να κάνεις οικονομία.
I remember when I saw your face.
Να αφήσουμε τη Fiat, γιατί είπαμε πολλά, να αφήσουμε και τον Grande Panda εκεί που είναι. Είμαι σίγουρος ότι τις πωλήσεις θα πάει πολύ καλά. Και να πάμε σε μια άλλη συνεργασία του ομίλου Stellantis με τη Leap Motor, η καινούργια εταιρεία αυτή που έχει έρθει στην Ευρώπη μέσω της Stellantis και φαίνεται ότι πάει πάρα πολύ καλά. Εγώ εντυπωσιάστηκα, να σου πω την αλήθεια, οδηγώντας τα αυτοκίνητα αυτής της εταιρείας. Να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και για τη Leap. Η Leap Motor λοιπόν είναι μια κινέζικη εταιρεία οχημάτων, ηλεκτρικών οχημάτων, EVs. Ιδρύθηκε σχετικά πρόσφατα το 2015 και ειδικεύεται σε έξυπνα και προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως είναι το TAF03 και το SE11, και ήρθε και στην Ελλάδα με την υποστήριξη της Stellantis. Απέκτησε μερίδιο αρκετά μεγάλο, ανταγωνιστικές τιμές και προσφέρει, αν θυμάμαι καλά, πενταετή εγγύηση σε μοντέλα όπως είναι το SE10 και το TAF03.
Σε όλα τα μοντέλα είναι 5 χρόνια για τα μηχανικά μέρη και 8 χρόνια για την μπαταρία υψηλής τάσης.
Σωστά. Η συνεργασία λοιπόν της Stellantis απέκτησε μερίδιο και διευκολύνει την είσοδό της στην Ευρώπη. Είναι ένα win-win, νομίζω, αυτή η συνεργασία. Δηλαδή η εισαγωγή των ηλεκτρικών οχημάτων και από την άλλη μεριά το δίκτυο της Stellantis.
Αυτό ακριβώς είναι το σημείο κλειδί μέσα σε αυτή τη συνεργασία, γιατί μιλάμε για μια συνεργασία που έγινε μεταξύ της Stellantis και της Leap Motor, ώστε η Leap Motor να βγει έξω από την Κίνα, σε όλο τον κόσμο δηλαδή, χρησιμοποιώντας τις υποδομές της Stellantis. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια κινέζικη εταιρεία που από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον κόσμο έχει επάρκεια ανταλλακτικών οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι και άμεση πρόσβαση για την Ευρώπη, ας πούμε. Υπάρχει κεντρικό hub ανταλλακτικών στην Ευρώπη, δηλαδή αν χρειαστεί οτιδήποτε, το ανταλλακτικό είναι στην Ευρώπη. Έρχεται αμέσως με την υποστήριξη της Stellantis και στην προηγουμένη περίπτωση για την Ελλάδα της Italian Motion. Οπότε ο πελάτης έχει την υποστήριξη, την άρτια που απολαμβάνει σε κάθε, όχι να μην το πω εδρεωμένη, γιατί πλέον και η Leap Motor είναι μια καθόλου εδρεωμένη εταιρεία, έχει την υποστήριξη που θέλει, που του αξίζει και αυτήν που έχει συνηθίσει με τις μάρκες που ξέρει όλα αυτά τα χρόνια.
Αυτή είναι νομίζω και η ερώτηση, η κέρια ερώτηση που κάνει ο κάθε ενδυνάμει αγοραστής. Εάν έχω κάποιο πρόβλημα, θα έχω εγγύηση, και αν ναι, θα βρω ανταλλακτικό.
Γιατί... Η απάντηση είναι ναι και στα δύο, και μάλιστα όχι μόνο σε ένα αόριστο χρονικό πλαίσιο, αλλά όπως λέμε τώρα με τις υποδομές που υπάρχουν και στηρίζουν την Leap Motor μέσω της Stellantis και της Italian Motion για τη χώρα μας, όχι μόνο θα έχει υποστήριξη, θα έχει πληρότητα υπερεπάρκεια ανταλλακτικών, αλλά και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι γίνεται κάτι και περιμένουμε να έρθει από την Κίνα π.χ. ένα ανταλλακτικό. Τα ανταλλακτικά είναι εδώ και δεν εννοώ για ανταλλακτικά θέματος αξιοπιστίας, έτσι, γιατί μπορεί να προκύψει κάτι από ένα ατύχημα. Μπορεί να πέσει κάποιος επάνω μας και να τσαλακώσει το αυτοκίνητο, οπότε να χρειάζεται ένα φανάρι, ένα φτερό, ένα καπό, οτιδήποτε. Ακόμα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η παροχή της υπηρεσίας που πρέπει να απολαμβάνει ο πελάτης σε μέγιστο βαθμό.
Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε αυτή την εταιρεία βλέποντας τα μοντέλα της. Εγώ είχα την ευκαιρία να οδηγήσω το μικρό, το εισαγωγικό μοντέλο, το TAF03, Leap Motor TAF03, κωδική ονομασία, ένα αυτοκίνητο πόλης, μήκους 3,62 μέτρα. Ένα αυτοκίνητο που πραγματικά ξεχωρίζει τόσο με τη σχεδιασή του. Εάν πας και το οδηγήσεις, πραγματικά εντυπωσιάζεσαι από την ποιότητα. Χαρακτηριστικό νομίζω των Κινέζων αυτό. Δηλαδή έχουν ξεφύγει πολύ και η ποιότητα
αυτό
κίνησης.
Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, Πάρη, που αν μου επιτρέπεις είναι σημαντικό στοιχείο όλων των μοντέλων της Leap Motor, τα οποία, να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι πλέον δεν είναι μόνο αμιγώς ηλεκτρικά, αλλά εισάγεται και μια καινοτόμως υβριδική τεχνολογία για την οποία θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Οπότε είναι, θα έλεγα ότι η εξειδίκευση των μοντέλων της μάρκας είναι πλέον σε εξηλεκτρισμένα μοντέλα, όχι απλά σε ηλεκτρικά.
Σωστά. Και μέχρι πριν τον σκεφτόμασταν τους Κινέζους ως value for money. Τώρα θα αρχίσουμε να τους σκεφτόμαστε και ως προς την ποιότητα που προσφέρουν. Έτσι.
Το value for money εξακολουθεί να είναι το νούμερο ένα στοιχείο, αλλά η ποιότητα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή και φτάνει σε βάθος. Δηλαδή είτε οδηγήσεις στο TAF03, που είναι το μικρότερο μοντέλο της μάρκας, είτε το C10 που είναι το μεγαλύτερο, θα εντυπωσιαστείς με τα δεδομένα της εκάστοτε κατηγορίας πάρα πολύ. Δηλαδή τα αυτοκίνητα είναι σε κορυφαίο επίπεδο. Τώρα για το TAF 03 να πούμε ότι πρακτικά για την πόλη είναι ένα συνδυασμός, μια πρόταση που δεν έχει κανένα αντίπαλο. Έχει μόνο μία έκθεση εξοπλισμού που περιλαμβάνει τα πάντα.
Και να πούμε ότι έχει
5.900 ευρώ.
Μπράβο.
Με τις ενέργειες και την επιδότηση τώρα είναι κάτω από 16.000, περιλαμβάνοντας κυριολεκτικά τα πάντα. Έχει μέχρι γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο. Mm-hmm. Έχει κυριολεκτικά τα πάντα το αυτοκίνητο.
Έχει 10 συστήματα υποβοήθησης οδηγού ADAS.
Τα προηγμένα ADAS, βεβαίως.
Σωστό. Αυτόματο φρενάρισμα.
Δηλαδή είναι πάρα πολύ άνετο, έχει πολύ μεγάλους χώρους, κάνει φοβερή οικονομία για τη διαχείριση της ενέργειας που κάνει στην μπαταρία του, είναι φοβερή. Αυτό είναι ακόμα ένα στοιχείο που λειτουργεί.
Και σε ένα αυτοκίνητο που είναι στη μίνι κατηγορία, έτσι, για μην το ξεχνάμε αυτό, ότι παρέχει στοιχεία μεγαλύτερων κατηγοριών, δηλαδή αυτόματο φρενάρισμα, ενεργή διατήρηση στη λωρίδα κίνησης, ανίχνευση κόπωσης απόσπασης προσοχής του οδηγού, επιτήρηση τυφλού σημείου, σύστημα προειδοποίησης ανοίγματος πόρτας.
Αυτό το τελευταίο ειδικά για την κατηγορία είναι πάρα πολύ σπάνιο στοιχείο.
Πολύ σπάνιο.
Περιλαμβάνονται όλα αυτά που προείπες πάλι στον βασικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Έτσι αλλιώς είναι μία έκδοση, δεν έχεις να προσθέσεις τίποτα. Διαλέγεις μόνο το χρώμα πρακτικά.
Τώρα, αν μπούμε μέσα στην καμπίνα, έχουμε χώρους ανάλογους του μεγέθους του.
Όχι ακριβώς ανάλογους, γιατί και αυτό είναι πολύ ευρύχωρο το αυτοκίνητο. Δηλαδή, το πίσω κάθισμά του είναι επίσης πολύ άνετο. Ακόμα και τέσσερις, όπως λέγαμε και για τον κράτη πάντα, τέσσερις κανονικού αναστήματος ενήλικοι άνθρωποι κάθονται κανονικά στην καμπίνα. Δεν είναι δηλαδή ότι πίσω αισθάνεσαι ρηγμένος.
Όχι.
Λύση ανάγκης.
Ναι, λέω ότι το μέγεθός του φαίνεται πιο μεγάλο. Δηλαδή αισθάνεσαι ότι δεν βρίσκεσαι ένα μικρό αυτοκινητάκι.
Είναι 3,62 μέτρα μόλις.
Μπράβο. Μπράβο. Αναλογικά λοιπόν καταφέρνει και έχει την αίσθηση ότι έχει ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Mm. Πολύ εύκολο οδήγητο μέσα στην.
Είναι εύκολο οδήγητο, παρκάρει παντού, γιατί κόβει πάρα πολύ το τιμόνι.
Το τιμόνι του αυτό.
Έχει μικρό μήκος.
Ο κύκλος τροφής.
Βλέπεις πάρα πολύ καλά τι γίνεται γύρω σου, κόβει και πάρα πολύ το τιμόνι του. Επίσης έχει πάρα πολύ ομαλή λειτουργία, όπως και σχεδόν όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα, και πολύ ραφιναρισμένη κύληση. Δηλαδή, ενώ είναι και πολύ άνετο. Η ανάρτηση ελέγχει πολύ σωστά το αμάξωμα, φρενάρει σωστά. Είναι δηλαδή το τέλειο αυτοκίνητο για την πόλη. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά για αυτόν που μπορεί να υποστηρίξει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο πρακτικό του κομμάτι, στη φόρτιση δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας ανταγωνιστής πρακτικά.
Να δούμε λίγο και τον ηλεκτροκινητήρα, να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του, πόση ύπη είναι, πόση είναι η ροπή του, 95 ύπη. Νομίζω, ροπή 158 νιουτόμετρα. Uh-huh. Τι σημαίνει τώρα αυτό. Η μπαταρία είναι χωρητικότητας 37,3 κιλοβατόρες.
Να μην αναρωνόμαστε πάρα πολύ σε τέτοια νούμερα, θα έλεγα ότι αυτό που μετράει είναι το εξής, ότι οι 95 ύπη ενός ηλεκτρικού μικρού αυτοκινήτου συνδυάζονται με πάρα πολύ σπιρτάδα. Δηλαδή στο TAF 03 με το που ακουμπάς τον γκάζι το νιώθεις να πετάγεται
μπροστά. Αρπάζει.
Και παράλληλα έχει η μπαταρία του με τη βοήθεια της διαχείρισης ενέργειας που κάνει το σύστημα δίνει 265 χιλιόμετρα στο μεικτό κύκλο WLTP, αλλά μέσα στην πόλη, και αυτό είναι επαληθευμένο από εμάς, δεν είναι μια υπερβολική δήλωση θεωρίας, μπορείς να κάνεις περίπου 400 χιλιόμετρα χωρίς φόρτιση, δηλαδή 380 κάνεις σίγουρα μέσα στην πόλη. Αν έχεις και λίγο έτσι οικονομικό ύφος οδήγησης.
Λες λοιπόν.
Αυτό γιατί μέσα στην πόλη τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ως γνωστόν είναι το πεδίο που αποδίδουν καλύτερα από όλα, γιατί ούτε υψηλή ταχύτητα αναπτύσσουν, αλλά και κάνουν ανάκτηση ενέργειας κάθε φορά που φρενάρουμε ή αφήνουμε.
Μπράβο, η ανάκτηση αυτό είναι. Το regen που έχουμε δει και σε άλλα αυτοκίνητα. Επίσης, μπορούμε να επιλέξουμε και τρία προφίλ οδήγησης. Έτσι, τρεις ρυθμίσεις.
Έχει τρία προφίλ οδήγησης και έχει και ρυθμιζόμενο βάρος, ρυθμιζόμενη ένταση, να το πω έτσι, στην υποβοήθηση του τιμονιού, ανάλογα με το αν θες να είναι πολύ ελαφρύ, κανονικό ή λίγο πιο στιβαρό, να το πω έτσι, τα χέρια.
Με τη γλώσσα των αριθμών, τι τελική ταχύτητα έχουμε και 0-100, θυμάσαι.
Η τελική ταχύτητα είναι στα 135, αν θυμάμαι καλά. Ωστόσο, μιλάμε για ένα αυτοκίνητο πόλης, το οποίο δεν είναι φτιαγμένο προφανώς για τέτοιες επιταχύνσεις. Το TAF 03 εκεί που διακρίνεται είναι το να μετρήσεις το 050, ας πούμε, όχι από εκεί και μετά, που εκεί δείχνει όλη τη σπιρτάδα που έχει.
Ένα πραγματικό αυτοκίνητο πόλης που μπορεί να μεταφέρει 4 ενήλικες, νομίζω πολύ καλά. Να αφήσουμε λοιπόν το TAF 03.
Ναι, είναι αυτοκίνητο πόλης καθαρά.
Ακριβώς, και να πάμε στο μεγαλύτερο, έτσι, στο Leap Motor, στο C10.
Να πάμε στο C10, το οποίο είναι η ναυαρχίδα της εταιρείας για την ευρωπαϊκή αγορά. Είναι ένα μεγάλο SUV με μήκος 4,74 μέτρα. Είναι πραγματικά μεγάλο αυτοκίνητο με φοβερά εντυπωσιακούς χώρους στην καμπίνα του. Το οποίο, εκτός από κορυφαία τεχνολογία στο επίπεδο του πλαισίου, της ανάρτησης, ήταν και το πρώτο αυτοκίνητο που εισήγαγε την υβριδική τεχνολογία RIV στην γκάμα της Leap Motor. Αυτή είναι δηλαδή το C10, να ξεκαθαρίσω αρχικά, ότι διατίθεται τόσο σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, όσο και στην έκδοση RIV, η οποία κινείται και αυτή ηλεκτρικά πάντα, δηλαδή τους τροχούς τους κινεί πάντα ένας ηλεκτρικός κινητήρας, ο οποίος όμως, εκτός από την μπαταρία του αυτοκινήτου, η οποία του εξασφαλίζει 145 χιλιόμετρα ηλεκτρικής κίνησης, η μπαταρία του αυτοκινήτου μπορεί να φορτίζεται και από μια γεννήτρια που είναι ενσωματωμένη στο αυτοκίνητο και λειτουργεί καίγοντας βενζίνη. Δηλαδή, με το C10 RIV κάνεις σχεδόν 1000 χιλιόμετρα κινούμενος ηλεκτρικά στην πραγματικότητα πάντα, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις στάση ούτε για φόρτιση, ούτε για ανεφοδιασμό καυσίμου.
Ακριβώς. Και έχεις, νομίζω, τα καλύτερα, τα θετικότερα και από τη μία τεχνολογία και από την άλλη.
Ακριβώς.
Και από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.
Είναι στην αποδοτικότητα, στο βαθμό απόδοσης, για να το πω πιο σωστά, με τον οποίο το σύστημα αυτού του αυτοκινήτου μπορεί να μετατρέψει τη βενζίνη σε ρεύμα. Δηλαδή, καίγοντας τη βενζίνη, παράγει όσο πιο αποδοτικά γίνεται ρεύμα, ούτως ώστε οι απώλειες αυτής της μετατροπής να είναι οι ελάχιστες δυνατές και το όφελος να είναι το μέγιστο από την άλλη.
Ένα αυτοκίνητο πολύ ωραίο, εγώ θα έλεγα. Πολύ κομψό. Εσωτερικά δεν έχει
να. Πολύ κομψό, πολύ εντυπωσιακό. Είναι αυτοκίνητο που μόνο αν το δεις από κοντά και το οδηγήσεις μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς ικανότητες έχει. Είναι ρυθμισμένο η ανάρτησή του. Μιας και πάρει αρέσκεσαι και εσύ στην οδήγηση,
ναι.
Να πούμε ότι η ανάρτησή του είναι ρυθμισμένη από τους ανθρώπους της, από τους πιο ειδικούς των ειδικών, ανθρώπους της Τελάντης, βλέποντας Αλφα Ρωμαίο και Μαζεράτη κυρίως, στον Μπαλόκο, στην πίστα δοκιμών της Αλφα Ρωμαίο, στην Ιταλία. Αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνεις αμέσως μόλις οδηγήσεις το αυτοκίνητο, γιατί έχουν πετύχει ένα τέλειο συνδυασμό άνεσης και οδικής συμπεριφοράς.
Εγώ θα έλεγα ότι μπορείς να φιλοξενείς 5 ενήλικες και να έχεις αυτή την premium ατμόσφαιρα. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και λες, οπ, έχω μπει σε ένα αυτοκίνητο που κάτι λέει. Έτσι,
κάτι δηλαδή λέει, είναι ουσιαστικά premium, είναι πραγματικά premium. Έχει ποιότητα σε βάθος, τα υλικά του είναι ακριβά, είναι ποιοτικά. Η συναρμολόγηση είναι εκπληκτική, δηλαδή.
Ναι, περνάς από λακκούβες και δεν το καταλαβαίνεις.
Όσο γεροδεμένο είναι έτσι το κάθε τι μέσα στο αυτοκίνητο, είναι φοβερά εντυπωσιακό.
Και αθόρυβο. Γιατί κινείται ηλεκτρικά.
Είτε μιλάμε για την RIV έκδοση, στην οποία ο κινητήρας βενζίνης, ακόμα και όταν κινείται, ακόμα και όταν έχει πάρει μπροστά, δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου στην καμπίνα, γιατί είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να έχει ελάχιστους κραδασμούς και να λειτουργεί πάντα με τις τροφές που χρειάζεται, ώστε να μην κάνει ποτέ τη λειτουργία του στην καμπίνα. Δηλαδή, ακόμα και το υβριδικό C10, το RIV δηλαδή, σου δίνει την αίσθηση ότι οδηγείς ένα αμιγό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με την ησυχία και την ποιότητα κίνησης που το χαρακτηρίζει.
Πρέπει ίσως να είναι από τα φθηνότερα μεσαία SUV που μπορείς να αγοράσεις, έτσι, το C10.
Αν βάλεις στην εξίσωση και τον εξοπλισμό, mm-hmm, είναι το κορυφαιότερο value for money που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το αυτοκίνητο ξεκινάει από 34.900 ευρώ με την τρέχουσα προθετική ενέργεια που αφορά στο υπάρχον απόθεμα των αυτοκινήτων. Ο εκτοπλισμός περιλαμβάνει επίσης τα πάντα και με 1.500 ευρώ παραπάνω φτάνεις να έχεις μέχρι και αεριζόμενα, θερμενόμενα καθίσματα, ηλεκτρική πόρτα χώρο αποθηκευών, ζάντες αλουμινίου, οίκο-τιντζόν. Ο εκτοπλισμός είναι πραγματικά luxury, δεν θα λέγα καν premium. Είναι στο επίπεδο του luxury πια.
Σωστά. Μπορούμε να κάνουμε test drive στα μοντέλα της Leap.
Βεβαίως, η Leap Motor έχει εκθέσεις σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου συνεργατών της Italian Motion και σε αυτά υπάρχουν διαθέσιμα αυτοκίνητα για test drive. Με βάση αυτά που έλεγα πριν, εγώ θα προέτρεπα όλους να οδηγήσουν τα αυτοκίνητα της Leap Motor, γιατί μόνο έτσι μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς είναι αυτή η μάρκα και τι ακριβώς αυτοκίνητα κατασκευάζει και σχεδιάζει. Γιατί πρέπει να πω επίσης ότι η Leap Motor έχει την στρατηγική το 60% τουλάχιστον των μερών των αυτοκινήτων της, των μοντέλων της, να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα in-house.
Μάλιστα.
Αυτό είναι κάτι που επίσης είναι πάρα πολύ βασική παράμετρος.
Σε 10 λοιπόν, 4,7 μέτρα, 218 άλογα. Εντάξει, τι άλλο να ζητήσει κάποιος από ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας. Αργύρη μου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Νομίζω ότι μιλήσαμε και είπαμε πολλά και για τη Leap αλλά και για την μια διαχρονική αγάπη που είναι η Fiat. Επιφυλάσσομαι να ξαναμιλήσουμε και για την Jeep, να μας πεις και εκεί τα νέα, το τι έρχεται στο μέλλον, αλλά και να εξετάσουμε τις κοιτάμε.
Να μιλήσουμε την επόμενη φορά και για το B10, το B10, που είναι το καινούργιο αυτοκίνητο της Leap Motor, το καινούργιο μοντέλο που μόλις τώρα έρχεται στην Ελλάδα, έχει έρθει δηλαδή στην Ελλάδα, και είναι ουσιαστικά ένα CSUV. Είναι σαν να φέρνει το C10 που λέγαμε, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του, την μικρότερη κατηγορία των CSUV.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ Πάρη. Χαιρετώ.
Με αυτά και με αυτά η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα ακράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.